Danas pričamo o ambiciji.
Prijatelj podcasta Rosa, prirodna, baš kao i promena.
Ćao ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu 2 i po psihijatra. Ovde vaš duo na koji ste navikli, a to smo Olivera i ja, ćemo danas da pričamo o ambiciji. Pre nego što počnemo, da se zahvalimo svim ljudima koji nas prate i podržavaju na Patreonu i na YouTubeu. Zaista vam hvala mnogo što nas održavate u životu, da kažem, i što održavate ovaj podcast već nekoliko godina. Sa druge strane, zahvalit ćemo se i Rosi, koja je tu sa nama da nam začini ove naše razgovore i takođe da pomogne u opstanku našeg podcasta. Žao nam je što nemamo još nekih sponzora da se njima pohvalimo, ali eto, nadamo se da će i toga biti.
Izvini, mogu čaš od Rosa?
Može, naravno, izvoli, izvoli.
Hvala.
Kako nisi uzela već odmah na startu? Potpuno smo nepripremljeni.
Potpuno
smo nepripremljeni. Ništa, dok ti sipaš svoju Rosu, ja ću da kažem da smo se mi ovde opredelili za temu koju smatramo da je strašno bitna da se obradi i iz naše, da kažem, psihijatrijske perspektive, s obzirom da se i ambicija kao i druge teme koje smo obrađivali može percipirati na različite načine, može se percipirati kao svojevrsni kvalitet, kao svojevrsna mana, kao, da kažem, neka onako crta ličnosti koja u različitim aspektima može da se poštuje ili da nas degradira. Tako da, evo, tu smo da razjasnimo neke stvari, da pružimo možda neke, ajde da kažem, drugačije uvide na ovaj ceo koncept.
Perspektive. Da, svakako ambicija nije jednodimenzionalna i ono što je nama psihijatrima važno, to je da utiče na naše mentalno zdravlje.
Jeste.
Ja se nadam da ćeš se složiti sa mnom i da se javlja u različitim oblicima i različitim intenzitetima i verujem da je to našim slušalcima već na prvo slušanje jasno da postoji zdrava i da postoji patološka ambicija. I nekako tu bi se možda malo onako vratila na Froma i na njegovu teoriju agresije, benigne, maligne agresije. Jer
o kojoj smo pričali, da kažem, da se vratimo na epizode
je
iz druge sezone.
Tako je, apsolutno. I da je on smatrao da ta benigna agresija u stvari može da se manifestuje u stvari i kroz ambiciju. Da, kao jednu krajnje konstruktivnu karakteristiku, ali mi ćemo danas, ja verujem, kroz ovu epizodu pokazati da nije svaka ambicija baš i konstruktivna, jel?
Jeste. I da nije samo možda lična, nego može da utiče i na mnoge ljude iz našeg okruženja. Tako da, evo, mogli bismo na samom početku da pružimo neki okvir, da kažemo da je zdrava ambicija nešto što bi moglo da predstavlja, ajde da kažem, jednu prirodnu našu urođenu želju za rastom i razvojem. Ja se sećam našeg učenja na specijalizaciji iz psihijatrije u kojima smo pričali o osnovnim i onim, da kažem, sekundarnim nagonima i ovde bi mogao da pomenem taj nagon za samoostvarenje. Znači, nagon za samoostvarenje...
Motiv,
ajde, da upravo to. Znači, motiv za samoostvarenjem je upravo naša, da kažem, jedna stečena žudnja, težnja, ajde da kažem, ka tome da budemo što ostvareniji u nečemu što radimo, i ukoliko nas ta težnja motiviše bez nekog određenog pritiska, dovoljno toliko da nam dozvoljava i da grešimo, a da se pritom u tome i ne raspadnemo i da nas ne ugrožava ta greška, možemo, ajde da je kažem, nazovemo na neki način tom zdravom ambicijom.
Da, i tu u stvari dolazimo do osnovnog pitanja za razmišljanje, gde su dva osnovna glagola želeti i morati, ili tako?
Tako je.
Znači, da li moja, tvoja, bilo čija ambicija dolazi iz onoga što želimo da budemo ili iz onoga što mislimo da moramo da budemo? Ja mislim da u stvari je to osnovno pitanje koje onda otvara niz novih pitanja. Pre svega, da li u stvari je ambicija kod određene osobe, i mislim da to svako od naših slušalaca treba da sebe pita, izraz njegove ili njene autentične želje, ili jedna vrsta u stvari odbrane, neke da kažem odbrane na bilo koji način. I sad možemo u stvari o tome da pričamo iz različitih perspektiva.
Ajde pričamo iz svojih ličnih. Da. Jel hoćeš?
Ajde da pričamo iz ličnih.
Znači, ja mislim da bi mogli tako da počnemo, zato što nas kritikuju da kažemo vi stalno nešto pričate, filozofirate, govorite, ali ništa konkretno. Aha. Pa evo, ajde, mogli bismo da pričamo konkretno. Znači, da li je naša ambicija, s obzirom da smo i ti i ja mogli da se stavimo u kategoriju ambicioznih ljudi, s obzirom da smo na mestima na kojima radimo i fakultete koje smo završili i specijalizacije koje zapravo svakako nisu lake, da li su to svoje vrsne zdrave ambicije ili su to naše neke projekcije ili su to naše neke, da kažem, načini preživljavanja, s obzirom da smo rasli u različitim kontekstima, mm-hmm. ti u jednom vremenu, ja u drugom, ti u jednoj vrsti porodice, ja u potpuno drugoj konstelaciji, mm-hmm. pa eto, možemo da pričamo iz ličnog. Šta bi ti rekla o svojoj ambiciji?
Kao da kažem, osnovi da svake...
Zdrava.
Da, ne.
Zdrava ambicija.
Pa svaka, da kažem, svaka vrsta, da kažem, naše aktivnosti, pa i naših životnih izbora, jel tako, i onih izbora koji mene čine ambicioznom osobom svakako, proizlazi iz različitih motiva, jel? I ne možemo u stvari svesti bilo kakav izbor, nedan motiv. Neretko kažem da sam želela da vozim avion, ja bih svakako morala da steknem diplomu i da idem u školu za avijatičara, jel tako? S obzirom na to da je nekako moja želja bila da prenosim znanje, između ostalog, svakako da sam morala završim škole koje podrazumevaju i magisterijum i da budem doktor nauka, ali nekako ja, ako me pitaš iskreno da li imam svest da sam doktor nauka, ja nikad nisam izgovorila kao Olivera doktor nauka, da li me razumete?
da, apsolutno.
To sam shvatila jednostavno kao svoju diplomu koja meni omogućava, je li tako, jedan od uslova da mogu u stvari da prenosim znanje. Drugo, to je bila moja intelektualna radoznalost, koja u stvari, kao što znaš, postoji dan danas. Dakle, ja verujem da god dišem da ću biti intelektualno radoznala. I sada sigurno, očigledno da ovde vidiš sada da u stvari manje provejava ona pomažuća komponenta.
Tako
jel?
Je, tako je.
Jel, ta pomažuća komponenta, da li sam ja nekada u stvari sebe kao klinka doživljavala kao doktora u belom mantilu? Ja jesam se igrala i stvarno jesam imala puno igračaka sa tim, da kažem, belim mantilom i tako dalje. Ali sećam se svojih kolega još sa prvih ispita kad su dolazili onako u delima i već sebe videli kao buduće doktore. Ja moram da ti priznam da sebe nisam videla kao doktora na prvoj godini medicine. I dalje sam nekako još bila u srednjoj školi i ta fascinacija i hemijom i fizikom i genetikom i naukom generalno. Tako da me u stvari intelektualna radoznalost i vodila put psihijatrije, jer sam shvatila ovo kako je ova medicina ograničena, ovo telo, znači ne daje mi neki odgovor o celovitosti. Tražila sam dalje odgovore i dalje odgovore i dalje odgovore sa željom u stvari da prenosim to znanje. I sada koliko uspešno, to ne možemo znati dok ne zatvorimo svoj ciklus, ili tako? Tako životni je. Ciklus, da.
Slažem se. Moram priznati, kod mene bila drugačija situacija. Kada sam prvi put razmišljao o tome šta su bili moji inicijalni motivi, to je bio prvi dan fakulteta. Nikad neću zaboraviti, tadašnji dekan Nebojša Lalić ulazi u amfiteatar.
Koliko sam starija.
Da. Ulazi u amfiteatar i održava taj inicijalni govor i neko je tu od asistenata, čini mi se, koji je primio našu grupu tadašnju, išao od osobe do osobe i pitao zašto ste upisali ovaj fakultet. Mm-hmm. I... mislim, možda pretpostaviš koji je bio najčešći odgovor.
Humanost.
da pomognem ljudima.
Svaku generaciju pitam. Da
pomognem ljudima. E sad ta moja želja da se ističem je u stvari mene sprečavala da to zapravo izgovorim, ali moram da priznam da to jeste bila inicijalna moja motivacija da upišem taj fakultet koji sam upisao. Zašto? Zato što sam ja rastao u sredini u kojoj je medicinska praksa bila svakodnevica. Znači, moja majka potiče iz upravo te iste profesije i ono što je meni bilo predočeno još od najranijeg detinjstva, s obzirom da sam ja rastao u ratnom periodu, gde sam vrlo često bio prisutan na poslu moje majke, ja sam bio upravo u tim situacijama kada sam mogao da vidim da moja majka pruža pomoć nekome i da od nje zavisi, kako da kažem, da li će neko dobiti adekvatnu pomoć ili ne. Ona je mogla da utiče na to da neko bude bolje, da neko ozdravi. I način na koji su nju posmatrali u tom momentu kao nekog, ajde da kažem, svojevrsnog spasioca, kao nekoga koji ima neku dozu integriteta, koji je, kažem, pun znanja, neko na koga se nemoćan oslanja u tom momentu je meni bio strašno, mi je nekako privukao pažnju, onda sam se ja igrao isto kao i ti, sa ti belim mantilima, špricevima koje mama donosila kući i tako dalje. E sad, sećam se sad to mog puta i rastao sam u jednoj sredini koja nije bila pretjerano otvorena za intelektualno radoznale ljude i tu delim tu tvoju komponentu. Zaista jesam bio, izdvajao sam se po tome, ali sam također hteo da budem uvažen i poštovan. I ne mogu da kažem da je moje upisivanje medicinskog fakulteta išlo samo iz razloga da kažem tog isključivo humanog, to je bio jedan deo, ali također sam ja hteo da negde mogu da, kako da kažem, usmerim svoju intelektualnu radoznalost, a samim tim da to ne bude osporavano.
Da. Da.
Znači da se nađemo u okruženju intelektora doznalih ljudi koji će to da podrže, kako bih rekao. Jasno. Ne da mene neko gleda sa uvažaj, da ja sad budem nekako na ne znam, da ne ispadne to, znači da mi se neko divi, tamam posla. Mm-hmm. Mislim da to svi ljudi koji me poznaju znaju da to nije tačno. Ali sa druge strane da mogu da se krećem u okruženju ljudi gde nisu bitne površne stvari koje su se cenile u okruženju u kojem sam ja rastao, nego gde je bitno šta će neko reći, šta će se neko zapitati i na šta će neko da se osvrne u momentima, recimo, kada se razmatraju neke teme.
Jasno.
Ne znam da sam me razumela.
Apsolutno, kako ne, naravno. E sad malo imam potrebu da se, što bi klinci rekli, ušlihtam onim slušalcima koji će da kažu ja ovi samo pričaju o sebi.
Da.
Jer imamo,
nikad udovoljiti.
Da, nikad udovoljiti narodu, to čuvena priča, otac, sin i magarac, naravno. Međutim, zašto to kažem? Kažem zato što u stvari postoji jedno lepo psihodinamsko objašnjenje koje kaže da ambicija je predstavlja mehanizam odbrane, odnosno način da se izbegne susret sa ranjivošću. Ja to takođe prepoznajem kod sebe u izboru medicine kao profesije, jer kao dete, ja sam s jednim mojim drugom, baš sam bila klinka, pravila eliksir za besmrtnost. I sećam se da smo nešto mutili, neke sastojke, nešto što smo našli po kuhinji, naravno, i to smo onako zagrevali na radijatoru, možeš misliti, eliksir za besmrtnost. Tako da svakako da taj, da kažem, strah od smrti koji postoji kod dece jeste i sigurno da na različite načine ga obrađujemo, na različite načine ga prevazilazimo, a sa druge strane jesam imala idole. Imala sam idole u dva lekara koji su konkretno mi pomogli kad sam bila dete i kad sam imala neke dve onako malo zbiljnije telesne bolesti, koji su za mene onako bili potpuno fascinantni, pogotovo jedan koji radi u Dragiši Mišović i koji je bio moj pedijatar idol. I vrlo je on u stvari nesvesno uticao, da kažem, na izbor moje profesije, a to iz humanih razloga, ja svaku generaciju studenta koji dođu kod mene pitam što su pisali medicinu, i onda kada mi kažu da isključivo je to altruistički i plemenito, jel? Onda ih pitam, zašto nisu otišli u Crveni krst? Zašto nisu otišli u neke nevladine organizacije ili na neki drugi način se bavili humanitarnim radom? Zašto su baš izabrali medicinu? Jer biti lekar, jel tako, nosi jednu dozu dominacije u društvu i svakako da mi lekari imamo jednu dozu narcizma koju ne treba zapravo nekako da moramo da je osvestimo.
Jeste, ali upravo sam iz tih razloga želeo da pričamo iz ličnih perspektiva, da se ovako odmah u startu, da kažem, negde ogolimo, zato što čini mi se, kao što smo pričali u jednoj našoj epizodi, da svaka vrsta nekog egoističnog poriva u našem životu nosi tu vrstu negativne konotacije.
Naravno.
Da ništa što mi radimo ne sme da bude sebično, pogotovo ukoliko se baviš pomažućim profesijama. Što je, kako bih rekao, vrlo pogrešno i vrlo ograničavajuće za ljude koji se bave pomažućim profesijama. Zašto? Zato što ti ne možeš, recimo, da govoriš u momentima kada si ti frustriran i kada je tebi, u stvari, teško da se baviš recimo određenom patologijom ili određenim ili određenim pulom pacijenata bilo kojih karakteristika, ti prosto ne možeš da dođeš i da kažeš meni je teško, što može onda da vodi u svojevrsno izgaranje i da. Nemogućnost da se baviš tom pomažućom profesijom, što automatski onda kao setio sam se jednog slučaja. Ne znam gde sam to čuo, da li mi je to neko od kolega rekao, da je došao jedan pacijent u dom zdravlja i da su tom pacijentu rekli ne radi doktor danas, doktor je bolestan, i da je taj pacijent rekao pa ne može doktor da bude bolestan, vi mene lažete, ja ću da sedem njega i da sačekam.
A koliko puta se pacijenti ljute kada lekar, da, jer prosto idealizacija lekara, tako je, idealizacija, kako može njemu da se to dogodi. Međutim, ono što je lepota kod čitanja pametnih ljudi jeste raznovrsnost njihovih poimanja, ne samo različitih fenomena, nego ljudske prirode generalno. Jer ja sam malo pre pomenula psihoanalitičare i svi su čuli za onaj kompleks inferiornosti, uopšte osjećaj inferiornosti i težnju za nadmoći, koji u stvari uveo jedan psihoanalitičar Adler. I generalno psihoanalitičari su onako malo imali negativan odnos, ali tako, prema ambicioznosti. Ali, kažem, lepota upravo te šarolikosti ljudske misli, pogotovo pametnih nekih ljudi, nas nekako vodi ka egzistencijalistima, koja lično jako volim, i koliko smo puta citirali i Frankla i Jaloma i tako dalje. I u stvari, ono što po njima, oni su krajnje, da kažem, pozitivno orijentisani prema, da kažem, autentičnoj ambiciji, ne pričamo o svakoj vrsti ambicije, a to je u stvari da je predstavno kretanje ka sebi i da je jedna vrsta znaka vitalnosti, ili tako, odnosno životnosti, ili tako, jednostavno izraz stvaralačke moći.
Kako voliš Nietzschea da citiraš, znači tako, to je nevjerovatno.
Da. Pazi, mizantrop koji izgovara takve fantastične rečenice. Da. I stvarno ambicija je stvorila ovu civilizaciju, da se ne lažemo. Znači, svet u kome živimo je proizašao upravo iz te stvaralačke moći ambicije. I to je, da kažem, ta pozitivna, da kažem, komponenta ambicije. E sada, sve ovo što imamo oko sebe, ono što stvaramo, ono što gradimo i što će graditi buduće generacije, onda u tom kontekstu, kada ambicije predstavlja poziv, ili tako, a kad ne predstavlja u stvari kompenzaciju nekih drugih stvari i kada ne proizlazi u stvari iz popunjavanja jedne užasne praznine sa kojom, nažalost, se srećemo. I to srećemo se vrlo često, ja bih rekla, i u svakodnevnom životu, ili tako, a i u radu sa našim pacijentima, da.
Ali znaš šta me interesuje, evo sad kad pričaš o tome, govorimo o tome da su različiti umovi, veliki umovi, psihijatrije, filozofije, stavljali ambiciju ili na jednu ili na drugu krajnost, kao nešto što je pozitivno ili kao nešto što je negativno. Ali mi ovde pokušavamo da se pozicioniramo negde na sredinu. Šta ti misliš, da li se u našem narodu danas ambicija oprašta? Da li može da se shvati kao ovo što su mislioci, pogotovo egzistencijalizma, rekli da je to neka dobra osobina ukoliko je dobro upakovana, da, ili ukoliko je orijentisana na dobro?
Ono što se najteže prašta, to je uspeh. A iza uspeha svakako leži zdrava, onako da boga mi, i patološka ambicija. Ali ono što razlikuje, da kažem, uspeh osobe koja ima zdravu i one osobe koja ima patološku ambiciju, to je zapravo sam doživljaj te osobe. Prema sebi, jel tako, koliko sebe prihvata, jer osoba koja je patološki ambiciozna će stalno fluktuirati između samo prezira i grandioznosti. Dakle, nikada nema neke vrste ravnoteže, tako. I patološka ambicija uvek nosi jednu napetost, jednu obsesiju, jel tako, i dovodi do iscrpljenja. Za razliku u stvari od zdrave ambicije, u osnovi koje upravo leži jedna potreba da nešto stvori, bez obzira na to da li će to biti prepoznato ili neće biti prepoznato. To je stvar sudbine, Božje volje, zavisi kako, ko je, šta je, čija filozofija, ili tako. I ono što je važno, to je da ta osoba koja ima zdravu ambiciju i koja stvara, će u stvari da se samo ostvari. A osoba koja, nažalost, ima patološku ambiciju ima stalnu potrebu za samopotvrđivanjem. I to je nešto, da kažem, što je osnovna razlika između te dve osobe. Jedna i druga stvaraju, ali se ne osjeća isto.
Jeste.
I nažalost, u stvari, ova osoba koju, da kažem, motiviše patološka ambicija, nije dobro sa sobom. Mm-hmm.
I nikad neće biti, što je najgore
i
od svega.
I samim tim ni sa drugima.
Ali kada govoriš o tom samoostvarenju, moje pitanje, mislim, ono što ja sebe stalno pitam, da li je loše želeti da to bude prepoznato? Znaš, ti kažeš možda će biti, možda neće biti. Znači, i to je ono što stavljamo u kontekst...
Ja to stavljam u kategoriju sudbine, veruj mi.
Sudbine, s jedne strane, kad govorimo o nagonima, o uopšte porivima, to možemo staviti u kontekst tihe ambicije, o tome ćemo pričati, ali voleo bi da negde razmišljam, eto, sad mi pada na pamet, da li je nužno loše raditi nešto i želiti da to bude prepoznato, nadati se da bude prepoznato, jer se to stavlja u formu egoizma.
Shvatam. Naravno, čovjek ima potrebu da deli, da širi i da samim tim mislim da je to dobra stvar. A sada, da li će to ostati ili neće, mislim da tu postoji faktor neke više sile, sudbine, Božje promisli, kako god da ne zovemo, jer mislim, svi znamo za Rableov, Gargantu i Pantagruel. A pitanje je koliko još ljudi...
Ko
pa ne,
svi?
Pa mislim, pa dobro, ali ljudi 21. veka, razumeš šta hoću ti kažem. Ali ko zna... Koliko je, recimo, dela napisano u njegovom vremenu, razumeš me, ili nekih muzičkih dela i tako dalje, ne mislim samo na književnost, nego na bilo koji ili filozofskih misli, koje jednostavno nisu ostale zapamćene. Sokrat nikad ništa nije zapisao, nikad nije stavio ni jedno slovo na papir, a mi svi znamo za Sokrata zahvaljujući Platonu. Mm. Prosto takva mu je sudbina. Ne znam, ja ne umem drugačije to da
objasnim. Da.
I mi prosto danas jednostavno imamo njegovu mudrost zahvaljujući Platonu, a zahvaljujući i ko zna kojim sve okolnostima i svim onima koji su pre Gutenberga tako prepisivali, tako dalje, posle štampali, jel? A mnogi su ljudi otišli u zaborav, a sigurno su uradili mnoga lepa dela. U tom smislu prosto ne znamo šta će ostati, a šta neće ostati za nas. Međutim, ako se vratimo na individualni nivo, ukoliko taj uspeh koji čovjek postigne ne donosi nešto što se zove mir.
Tako je.
Jel? Nego mu je potreban sledeći dokaz, pa sledeći dokaz, pa sledeća funkcija, pa sledeće zvanje, pa sledeća titula, pa stalno nešto što će njega socijalno da gratifikuje i socijalno da bude prepoznat. E onda je to problem.
Da. Kad govoriš
mir,
o tome,
falimo mir, da.
Kad govoriš o tome, padaju mi na pamet, da kažem, dve neke kategorije ljudi.
Mm-hmm.
Pod broj jedan, pomislim na mnogo ljudi koje bi mogao da svrstam u neku formu perfekcionizma. Znači, ljudi koji su vredni, kako bih rekao, onoliko koliko ne greše. Znači, u smislu da postoji jedan potpuno neutemeljeni, jedan... da kažem, ajde, i patološki strah od greške, konstantni jedan osjećaj da nikad ništa nije dovoljno dobro, toliko pa do mere da može da nas parališe i potpuno ne sposobi ukoliko napravimo tu grešku. To povezujem sa ovim što si rekla, da nemamo mir. Nikad nemamo mir. Čak ni kada težimo, čak ni kada ostvarimo, čak ni kada ostvarimo i onda se osvrćemo, uvek smo nešto mogli bolje, drugačije i tako. Znači, ni u jednom aspektu ne postoji mir. Dok sa druge strane, pomislim na ljude koji su skloni izraženoj kompetitivnosti. I tu mi u stvari sećam se ljudi kroz život koji su negde išli samo pokušavajući da se mere sa drugima. Konstantno se poređujući, konstantno živeći u senci, ajde i da kažem, grupe sa kojom se porede, i konstantno pružajući na fokus šta mogu bolje od ovog nekog drugog pored sebe i jedan perzistentni osjećaj da kako bih rekao, da nismo, to je onaj narušeni osjećaj samovrednosti, eto da na taj način. I prosto me to vraća, s obzirom da radim sa decom i sa roditeljima, vraća me na same početke, kako je moguće da neko razvije osjećaj kompetitivnosti ili perfekcionizma za sve što u životu radi. Mm-hmm. Ajde da je samo u jednom aspektu, pa ne bih rekao da je to možda nužno baš ono, mi to kažemo ono, sve prisutan problem u svakom domenu funkcionisanja, ali kada je svuda prisutan.
Ono što je jako dobro, što na našem sad internetu možemo da nađemo doktorske teze online, i jedna od doktorskih teza koja je zaista sjajna, koja govori o perfekcionizmu, koleginice Mirjane Zebić, ona radi u kliničkom centru, ona je na filozofskom fakultetu doktorirala upravo na temu perfekcionizam, bezuslovno samoprihvatanje i depresivnost, i u svom uvodnom delu, to je davno još bilo, ali ja sam eto imala privilegiju to da čitam, jako lepo pisala perfekcionizam. I taj koji proizlazi iz nas, iz okruženja, i adaptivni, maladaptivni i tako dalje. Ali kada govorimo upravo o tim stvarima, tu upravo razlikujemo tu jednu patološku težnju. Kada govorimo zapravo o ambiciji, kao da koja prerasta u stvari u jednu prisilu na postignuće, kojom se u stvari popunjava jedna užasna praznina. To su ljudi koji ni jedan sekund vremena ne mogu da budu sami sa sobom. Za razliku, da kažem, od zdrave težnje, od zdrave ambicije, koja u stvari upravo karakteriše te unutrašnji sklad. Jer u stvari ono što osoba jeste i ono što želi, oni su u saglasju, oni su u ravnoteži, i onda ne postoji taj problem. I to je nešto što u stvari karakteriše odnos prema vremenu kod ljudi, ili tako, kod kojih postoji zdrava ambicioznost i kod kojih postoji, da kažem, ta patološka ambicioznost, gde patološka ambicioznost u stvari to je vreme koje je potpuno ispunjeno non stop.
Tako je.
Oni apsolutno nemaju, oni čak smatraju socijalno nepoželjnim neki period za kontemplaciju, pa pobogu, toliko je lepo imati neku pauzu, imati neki period za samorefleksiju, za promišljanje, za kontemplaciju, za prosto za sebe. A oni jednostavno ne mogu da budu sami sa sobom. E to je ono što zapravo razlikuje, da kažem, osobe kod kojih postoji zdrava i kod kojih postoji patološka ambicija, da.
Jednu stvar koju bi također naglasio, ne znam da li smo je pomenuli, a to je taj odnos prema neuspehu. Kada imamo zdravu ambicioznost i osoba koja se vodi tim nekim ličnim samoostvarenjem, ona će najčešće u situacijama neuspeha da taj neuspeh pretvori u svoju korist, u smislu da je koristi za rast i razvoj i napredovanje. I takve osobe nemaju tendenciju da kritiku shvataju negativno, nego uglavnom je, konvertuju u neku pozitivnu stvar. Dok će osobe koje imaju tu patološku ambicioznost svaku vrstu kritike stvarati i pretvarati u jedno katastrofično iskustvo koje će voditi u samoponištavanje koje je već prisutno, znači samo će se pogoršati, u jednu napetost, u jednu još veću obsesivnost i još veću...
Narcistička povreda.
Tako je, znači jeziva. Jedna izražena narcistička povreda koja u stvari onda, da kažem, stvara tu jednu prazninu u osobi koja će truditi se da sve to uradi. I sad kad mi govoriš o tome, mi živimo, jel tako, u svetu koji je vrlo ambiciozan. I svakodnevno sam u kontaktu sa ljudima koji mi se žale da izgaraju, da im je jako teško, da se raduju za sopstvene uspehe. I to je ono što primetim jako često, da svaki ono sledeći uspeh kao da vuče potrebu za još uspeha. Da ne postoji to da zastanemo, da reflektujemo, da se radujemo, to upravo o čemu si pričala, ja sam imam potrebu nekako to da podvučem i da kažem da koliko je strašno bitno da sastanemo i da bar, ajde, dajmo sebi par dana, da ne kažem par meseci ili godina, da reflektujemo sebi, da čestim se, potapšemo po ramenu i da kažemo bravo, ajde čekaj, uspeo si, ajde malo da se radujemo pre nego što pređemo na sub specijalizaciju.
Jeste,
pa dokle više.
Apsolutno.
Pa
ne, ali znaš šta, interesantno je što zapravo osobe koje su patološke ambiciozne, one imaju onako jednu dominantnu, kompetitivnu crtu, rivalstvo kod njih izraženo. Ali zašto oni misle da su svi takvi?
Tako je. Upravo to, e jeste.
Znači, pazi, kao da ne postoji saradljivost, da. Kao da ne postoji timski rad.
Da, da, da.
Pobogu, i tekako postoji, on je deo našeg realiteta. Znaš, jednostavno, sve poređenje, sve instrumentalizacija.
A znaš šta je strašno? Što će te osobe u svom CV-u najčešće da napišu da su strašni timski igrači, da su najbolji timski igrači. Zato što oni shvataju da je u svrhu njihove ambicioznosti da budu timski igrači, iako to iskreno
jer,
i nisu.
Jer je to socijalno poželjno da tako se je. Kaže, da.
Ja sam užasan timski igrač, ja to nikad ne bih mogao da napišem o sebi, znači da. Stvarno.
Ja stvarno nisam nikad u CV-u to napisala.
Pa, da. Valjda nismo dugo pisali CV.
Nismo pisali CV.
Ali ja kako, sigurno ne bih napisao pišemo. Da sam timski igrač, stvarno ne bih.
Ne. Ali to je znaš šta, zato što
zamišljam tebe u timu. O, Bože.
Olivera, gledam. Timski igrač.
Timski igrač.
Da. Naročito, a voli odbojku.
Da gleda.
Da. Ali ne, nego zato što prosto druga osobina isto kod tih ove osoba koje imaju tu patološku komponentu je kontrola.
Da.
U koji su to super kontrolori. Joj, mnogo su teški joj. Za saradnju.
Joj, jesu.
Da. Se slažeš sa mnom.
Apsolutno se slaže.
I stala ali, ta jedna
potreba. Znaš šta je najgore? Osjećaj gubitka kontrole. A to dovodi do rascvetavanja potpuno.
Pa tu, zato je ovo naša tema, mentalno jest, zdravlje.
Jeste. Zato što, kao što smo rekli da kritika utiče na tu narcističku povredu, gubitak kontrole kao da dovodi do još jedne nove dimenzije, potpuno drmanja tla. Mm-hmm. To je ono kad vidiš da se osoba suštinski potrese, uznemiri kad ne drži sve pod kontrolom. Znači kao neka ono, ja to gledam, kao neka šahovska tabla gde osoba mora da kontroliše svaku figuru na tabli i u slučaju da se jedna pomeri van kontrole te osobe, potpuno isto se urušava kao da su se sve pomerilo u isto vreme.
Da, i primetila sam u stvari da kod njih ta potreba za kontrolom se neretko manifestuje kroz zapravo informaciju. Oni su nevjerojatno informisani.
Koje? Tako je.
Jer ako nema informacije iz spoljnih sveta, oni misle da ne drže stvari pod kontrolom. Mm. A ne shvataju da je to iluzija kontrole.
Jeste.
Jer, znaš, nekad imam utisak da kada su odrastali, kao da im je neko instalirao programe, onako, downloadovao, razumeš me, na ovaj hardware i sad treba to i to. I sad štiklirano sve. I sad, ako nisu sve to postigli, oni ne postoje. Ali to je zaista jedan egzistencijalni strah od nepostojanja.
Pa kako da ne?
I apsolutno kod njih ne postoji drugi smisao osim uspeha.
Ali čekaj, samo pomisliš...
Pazi, ko može kontinuirano da bude uspešan?
Ako može kontinuirano da bude informisan? Ako može kontinuirano da bude u pravu? Mislim, ko može kontinuirano da bude nekritikovan?
E, apsolutno. I ko može kontinuirano da ne napravi nijednu grešku?
Da, apsolutno. Znači, nema šanse. E sad, ja samo razmišljam kako su takve osobe odrastale. Znači, da. Meni je uvek to u glavi. I pričali smo, što kažeš, imali smo ono epizodu o stilovima vezivanja u detinjstvu, o tom popularnom attachmentu.
Yes,
znači, pazi, ako su deca rasla u okruženju gde nikad nismo bili dovoljno dobri osim ako smo uspešni i ako su nas roditelji voleli isključivo ako smo ispunjavali i štiklirali te programe koje su bili zacrtani,
jeste.
Bilo eksplicitno, bilo implicitno od strane naših roditelja, često se samo ta roditeljska reč internalizuje. Znači, mi onda nosimo tog svog roditelja na ramenu i on nama konstantno govori moraš da se trudiš, moraš da budeš najbolji da bi bio voljen.
Yes.
Jer ako moraš nisi najbolji...
Moraš da budeš u prvom redu.
Tako je. Znači, ako nisi najbolji, ti ne vrediš ništa. Zamisli sa takvim splittingom da živiš u životu. Znači, to je bukvalno rascep. Znači, da ti ne možeš sebe da pozicioniraš nigde između. Znači, ili si najbolji, ili ne vrediš ništa. I to je zaista jedna teško breme koje mora da se vodi kroz život. Jer te poruke iz porodice, moram da kažem, često se misli i roditelji mi često govore to, ja nikad nisam poredio svoje dete sa drugom decom, na primjer. Ili nikada nisam govorio detetu da ništa ne valja. Ili nikada nisam rekao da mi je najbolji kada postigne go. O, u redu, sve je to ok. Međutim, onda krenemo malo dublje i kažemo, dobro, kako se vi ophodite prema svom detetu u trenutku kada on dobije peticu iz engleskog? Ili kako se vi ophodite u trenutku kada celo odeljenje dobije peticu, a vaše dete dobije trojku? Kako se ophodite prema njemu? Da li ste ljuti? Da li vas boli to? Da li manje komunicirate? Da li više komunicirate? Kako izgleda atmosfera? Je li napeto? Je li teško? Je li se osjeća tenzija? u vazduhu. E to je ono što ne primetimo. To su te implicitne poruke i roditelje nikada da shvate. Ne samo roditelji, nego svi na svijetu, ali najviše roditelji, s obzirom da njima s njima najviše radim, nikako da shvate da je najmanje bitno ono što se kaže. Najviše bitno ono što se pokaže, zato što su deca mali interpretatori svega što se dešava u kući. Oni osete sve ono što i mi odrasli. Znači i tu tenziju, i tu napetost, i tu privrženost, i tu posvećenost, i tu, kako bih rekao, toplinu sve i hladnoću koju mi nudimo u zavisnosti od uspeha. Nije bitno šta ćemo reći. Moja Olivera, nije bitno. Bitno je šta ćemo uraditi i šta ćemo pokazati. Pa koju ćeš sliku objaviti svog deteta na Instagramu? Pa hoćeš li objaviti onu s takmičenja ili ćeš objaviti onu sa klupe?
Jeste. Znači, znaš, ali to kad kažeš sa takmičenjem, mene dalje asocira koliko je tu i škola važna i koliko je tu važan jedan odnos prema jednom predmetu koji je ponekad zanemaren, a zove se fizičko vaspitanje, zove se sport. I koliko je važno, zašto? Zato što kroz sport deca fenomenalno uče kako da dele osjećaj i gubitka i radosti usled uspeha. Koliko je to važno. Jer naučiti dete da gubi, to je jedna od mnogo važnih tema, kako za roditelje, tako i za školu. A apropo ovoga što smo malo pre pričali, kod ljudi koji imaju, da kažem, taj drive i stalno uspeh i kada to zapravo nauče rano u detinjstvu, jer ili si uspešan ili si propao, to je katastrofa, to je da svaka vremenska pauza je doživljena kao potpuni gubitak. Znači svaki sekund mora da bude ispunjen.
Tako je.
Mislim da ti kažem, ali ja poštujem ritam života. Moram da ti priznam, ja volim svoje pauze.
Tako je.
Ja volim jednostavno svoj mir i svoj svet i mogu da kažu da imam odnos prema vremenu kako god hoće, ali zaista mislim da svaka vrsta stvaranja zapravo traži i odmor i tišinu, po krajnjoj liniji, mislim, ni bez veze uvedeno da imamo i godišnji odmor i vikend i ostalo.
Ja mislim da će ljudi sad reći da se ja potpuno lud, ali ja nekada preporučujem pacijentima da dobiju trojku. Ili preporučujem da ne rade ništa.
Nego šta?
Znači, postoje,
nego šta,
da kažem, jedna kategorija adolescenata sa kojima ja radim, koji imaju sve ovo o čemu smo pričali. Tu jednu strašnu kompetitivnost i obsesivnost i potrebu za dokazivanjem, ali konstantno. Konstantno. I to su negde po pravilu ili obsesivno-kompulzivna deca ili deca koji imaju problem sa ishranom. I to su neke dve kategorije. U tim situacijama, to su u tim situacijama strašnog perfekcionizma, to su deca koja sebi ne dopuštaju ni jedan momenat odmora, ni jedan momenat, da kažem, pa ajde, bilo čega što ne donosi kreiranje informacije.
Nema slobodnog vremena.
Ja sam imao jednu pacijentkinju.
Nema zalaska sunca, tako, nema
ništa,
ničega.
Ništa. Znači imao sam jednu pacijentkinju koja kaže, ja pokušavajući meni da dokaže da radi nešto što nema veze sa ličnim napretkom, i kaže, ja volim da odmaram tako što slušam muziku. I onda ja pitam, dobro, koju muziku slušaš? Ona kaže, ja slušam Beethovena. Znaš, ono, devojčica od 13 godina.
Da, i to je naučeno.
I to je u svrhu zadovoljenja intelektualnih kapaciteta. I kaže, pa ja volim da gledam filmove. Koje gledaš filmove? Dokumentarce.
Znaš,
uvek prikupljam informacije, uvek učim, ne mogu sebi da dozvolim da odmaram, da uživam u momentu, da imam moment kada ne radim ništa.
Nešto što se zove neozbiljno.
Tako je. I zamisli, preporučiti takvoj devojčici da dobije trojku. Ma to je, ali ne znam ko se više snebiva, da li to dete, da li ti roditelji.
Zato što tokom razvojnog perioda dete se identifikuje ovde i sada sa trenutnim uspehom i neuspehom, ali tako? Dobila sam peticu, ja sam dobra. Dobila sam trojku ili jedinicu, ja sam katastrofa, pa znači ruši se moj svet, ja sam najgora na svetu.
Tako je.
I upravo ti si taj koji ih u stvari uči kroz vreme da sazrevanjem, da mi sebe ne identifikujemo sa trenutnim uspehom. I to je nešto u odraslom dobu, što onda zovemo zrelom ili nezrelom ambicijom. Jer upravo nezrela ambicija se hrani tom idealizacijom.
Tako je.
Za razliku od zrele, koja ima jedan unutrašnju regulaciju, jedan smisao, i ona je stabilna, bez obzira da li sam ja trenutno uspela ili nisam uspela, idem dalje. Pa pogledaj, mislim, kako da ti kažem, naravno niko od nas ne može da se poredi s njim, Ali uvek mi iz početka fascinira Nikola Tesla. Odakle je krenuo, gde je došao, pa do pepela, pa do požara, pa do užasa, pa šta je postigao i koliko je promenio ovu civilizaciju, a kakav je njegov bio trnovit put. Mm. I kakav je zapravo put bilo kog velikog čoveka koji je stvarao sve ono što danas mi nazivamo kulturom i sve ono što nazivamo civilizacijom, bilo to istočna, zapadna ili bilo koja civilizacija, kroz kakve trnovite tako pute je prolazio. Pa to nam svaka, u ostalom, svaki mit, svaka bajka pokazuje kroz šta čovjek prolazi. Odlazi u katabazu, vraća se gore i tako dalje da bi došao do određenih uspeha. Ne, patološka ambicija podrazumeva jedan, kao da se čovjek ovako kreće i sad ide dalje. To je nemoguće.
Pa gde ćeš?
A da.
Gde ćeš? Mislim, zaista. Zato što, drago da, mi je da si povezala da. Ovu temu ambicioznosti sa identitetom.
Da.
Jer to je zaista strašno bitno. Zato što zdrava ambicioznost dolazi iz zdravog osjećaja identiteta. Mi ne možemo da budemo zdravo ambiciozni ako ne znamo ko smo i šta smo i gde stojimo u trenutku. Čim mi imamo dozu obsesivnosti, narcisoidnosti, perfekcionizma, to odmah nama šalje poruku da nemamo zdrav, formiran osjećaj identiteta. I to je, čini mi se, strašno bitno. Ne samo za ljude sada da čuju, nego i za terapeute koji rade sa klijentima. Da znaju da takva vrsta samodokazivanja ne može da ukazuje na zrelost identiteta, na zdravu emocionalno sazrevanje. Ako ti imaš potrebu da sa svojih 40-50 godina se i dalje dokazuješ nekome, i dalje radiš za pažnju i ljubav koju nisi dobio u detinjstvu, ti ne možeš da se klasifikuješ, izvini, ali u kategoriji zdrave, emocionalno sazrele osobe.
Apsolutno ne, i jednostavno tu nema individuacije, jednostavno nikad blokirani nismo, put.
Tako je, nikad se nismo diferencirali od naših roditelja, nikada. Ne. I kad kažeš instalirali programe, to mi je onako baš zazvonilo ušima, zato što zapravo kao da vidiš osobe koje funkcionišu na nekom robotskom nivou. Kao da imaju neku vrstu to što si ti rekla, čekliste, ali ja bih rekao i nekih određenih zacrtanih stvari koje moraju da se ispune, i onda se oni ispune, onda se rađaju novi i novi i novi, i to je preovladava jedno hronično nezadovoljstvo.
Nema milisekundi
ni jedne jedine.
Ne, nema puštanja. Ja kod njih čak ono što oni i nazivaju opuštanjem, i to je agenda.
Da.
I to je agenda. I to ima, da kažem, jednu vrstu socijalno vredonosne komponente. Jednostavno, to mora da bude nešto što je socijalno jako visoko vrednovano. Znači, čak ni opuštanje ne može da bude autentično.
Da, zacrtano mi je, propisano mi je, trebalo bi to sada da radim.
Absolutno.
Ali nije, ne dolazi iz autentične potrebe.
Mislim,
da se odmaramo.
Meni naravno uvijek je asocijacija tenis, uvijek mi je asocijacija skijanje, s dužno poštovanje.
Meni je asocijacija trčanje maratona, iz nekog razloga, da, te neke, da
znači,
kažem.
Sve ono što je in, znači mora da bude in, mora da bude socijalno visoko vrednovano, da bi čak i obliku opuštanja, ali
rekreaciju koju stavljaš u kontekst socijalno prihvatljivog, ali ne samo prihvatljivog, nego vrednovanog.
Ma želim da igram badminton, na primjer, razumeš me. Ili želim, razumeš, da igram kriket.
Želim da cepam drva, mislim, kako bih ti rekao, mislim,
da
berem detelinu.
I da gledam u jednu tačku.
Tako je, između ostalog.
To je to. Da. Tako da ambicija je dobra sluškinja ili loša gospodarica, međutim, postoji jedan, po meni, fascinantan fenomen, takozvane tihe ambicije, ali ako se slažeš da to ostavimo za Patreon.
A misliš da, može, jer je to strašno interesantan.
Ambicija.
Tako je. I tako i zvuči. Da. Ništa, ovde možemo i da se oprostimo od naših gledalaca. Hvala vam što ste bili tu sa nama, i uvek kažem, ko je ostao do kraja, taj je najhrabriji, i da kažem da se zahvalim svima koji su izdržali do kraja ove epizode. Mi smo se poprilično zapalili za ovu temu, tako da ćemo tako i nastaviti u Patreonu. Ukoliko želite da nas gledate i tamo, pozivamo vas da se pretplatite na naš nalog na Patreonu, to je @2ipopsihijatra. Sa druge strane, možete to uraditi i preko YouTube-a. služba, a sa svima ostalima se ovde opraštamo. Zahvaljujemo se Rosi, zahvaljujemo se svima koji nas gledate i podržavate. Pozivamo vas, ajde da kažem, i molimo vas da ostavljate komentare, jer to će nekako i nas inspirisati da stvaramo sadržaje i dalje, i ovaj, možemo negde da i završimo ovaj razgovor sa ovim i da se pozdravimo. Vidimo se sledeće nedelje. Ćao!
Prijatelj podcasta, Rosa, prirodna, baš kao i promena.